ამასთან გიორგიოგე უფლებადამ ცველი Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გახლა ჩვენთან ერთად დიდი მშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გიორგი ორი დღის წინ დააკავეს ალბათ არ არის წერის უკმარა, ნუ გამოვიდა რომ ესე იყო 30 საათზე მეტი გაატარა ბაქოს აეროპორტში, რადგან ჩასული იყო ბაქოში დასტრებოდა უნდა იქ სასამართლო პროცესს, თუმცა ეს არ გამოვიდა, მას ჩამოართვეს პასპორტი. იყო აეროპორტში ამ ხნის განმავლობაში და შემდეგ უკან გამოუშვეს. მოკლედ მე კი მოვყევი ახლა, მაგრამ ხო რო გითხრათ რა ხდებოდა ორი სიტყვით და აკრებდა
და ასე. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩემს მენელს. საინტერესო თავგადასავალი იყო ვიტყოდი, იმიტომ რომ მიხვდით იმისა, რომ დაკავებული თითქოს არ ვიყავი, თავგადადგენებს თავს მე ნამდვილად შეზღუდული მქონდა. პირველ საათზე, დღის პირველ საათზე ჩავედი ბაქოში ორჩებად. ჩვეულებრივად გამივიდიოდი პასპორტის კონტროლზე, როდესაც მებაჟემ შეამოწმა პასპორტი და ამ კომპიუტერში სხვა მოწმები, მაგრამ უკვე ეს ხო ფორმალობასავით არის უკვე რა, ხო ვიზა არ მჭირდება, საქართველოს მოქალაქე ვარ, ნუ არა კანონდამღვევი არ ვარ, შესაბამისად ხო უკვე ჩარტყა თუ არა ბეჭედი, იმისათვის რომ შევიშვიყავს რაღაც კომპიუტერში აერთვა, ეთყობა და ნუ ფერი შეცვალა ამ მებაჟეს, ვიღაცას დაუძახა, ამ ვიღაცამ კიდე ერთ-ხუთ კაცს დაუძახა. ნუ ჩემი პასპორტი ძალიან საინტერესო გახდა უცებ, წავიდნენ და მითხეს დაელოდეთ. და ეს პირველად ლოდი დაახლოებით 2-3 საათი გაგძელდა. არაფერი პასპორტს არ მცდა, არაფერს არ მიხსნიდნენ სამწუხაროდ. შემდგომ უკვე მითხეს რობერტ პიროვნება მოვიდა და მოდით ახლა გადავიდეთ სხვა ადგილას უნდა გავკევი ამ პიროვნებას, ამიყვანეს ტრანზიტულ ზონაში, მაგრამ ტრანზიტულ ზონაში ამავიყვანეთ, გამატარეს ძალიან დეტალური შემოწმება უსაფრთხოების და დამცვეს ტრანზიტულ ზონაში. ერთი საათი ხა იქ ვიჯექი კიდევ, მე კიდევ უკან ჩავამიყვანეს ისევ საპასპორტო ზონაში, ისევ კიდევ ერთხელ გამატარეს ეს კიდევ ერთხელ ძალიან ფრთხილად შემოწმება უსაფრთხოების, კიდევ აკეთველოდე, მე ისე უკან ამიყვანეს, ანუ ეთყობოდა თუ გადაწყვეტილებას ვერ იღებდნენ რა, ეს ხდებოდა რაღაც ინფორმაციის გადაცემა, სამჯერ გავიარეს უსაფრთხოების შემოწმება და ძალიან დეტალურად, ხო მიხოთ იმის, რომ აი არც ასე არ გავსულა, არც მათ თვალწინ ვიდექი, ხო შეიძლებოდა რომ თქვა გავეტარებინე უკან, იმიტომ რომ ხა ფაქტია, არავის არფი არ გამოირთვევი, არავის არფი არ მიგვიძია, მაგრამ ეს ყველაფერი ისევ დამობრუნეს უკან და დაიწყეს უკვე ჩემ კითხვების დასმა, რომ ვინ ყავი რას წარმოადგენდი, ყოფილვარ თუ არა ადრე აზერბაიჯანში, ახლა თუ ჩემი პასპორტი ხელში უჭირავთ, ნუ არ ვიცი რამდენი ბეჭედი იყო აზერბაიჯანში, მაგრამ ხო მუშაობ ამ ქვეყანაზე და წელიწადში 2-3 მაინც ჩავდივარ ბოლო 12 წლის განმავლობაში, შესაბამისად რა თქმა უნდა ნამყოფი ვიყავი, რა ორგანიზაციას წარმოადგენდი, რისთვის ჩავდიოდი, რა თქმა უნდა სასამართლო პროცესზე დასასწრებად, ანუ და ცდილობდნენ რომ აი რაღაცნაირად გარკვეულიყო, მაგრამ ამ ყველაფერს ტელეფონით გადასცემდნენ სულ ვიღაცას, სულ ზემოთ ატყობა ვიღაცას გადასცემდნენ, გადაწყვეტილებას ვერ იღებდნენ. სულ ეს გარკვეულობა გაგრძელდა 31 საათი და ცოტა მეტიც, არანაირი აღსაგანმარტება, პასპორტი მე არ მქონია ამ პერიოდის განმავლობაში, ვიჯექი ტრანზიტულ ზონაში არ შემოთავაზებდა არც წყალი, არც საჭმელი, ნუ თავიდან პირველად რომ მოვითხოვე ტუალეტში გასვლა, ვიღაც გამომყვა კიდეც, შემდგომ უკვე რაღაც ეთქობა გადაწყვეტეს რომ შეიძლებოდა მეტი თავისუფლების მოცემა
აეროპორტში, სადაც
მიხედვით ამისა ორი პიროვნება მაინც ყოველთვის უშორი ახლოს იჯდა, მაკურდებოდა, ხა არსად პასპორტი როცა მქონა ქვეყანაში ვერ შევიქცეოდი, ვერსად თვითმფრინავში ვერ შევიფარებოდი, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც სურდათ რომ ყოფილიყავი, დაწუნებული ყოფილიყო, რომ ვიყავი ტრანზიტულ ზონაშიაც, ასეც რა თქმა უნდა ეს ასეც იყო. ასაც გაიარა 31 საათმა
საკონსულოს დაუკავშირდით, ხო?
საკონსულოს დაუკავშირდი, ძალიან დამეხმარდნენ იმით, რომ მათაც შეეცადეს ინფორმაციის გარკვევა, თუმცა მათაც პასუხი მიიღეს, რომ ეს არ არის სასაზღვრო გადასაწყვეტი, რაღაცა ინფორმაციას იძიებს უსაფრთხოება და შესაბამისად ეს საბოლოო ჯამში იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აგორიაზე.
ნუ დასრულდა იმით, რომ ჩაქსეს თვითონში პანალოგიშეს, ხო?
ბოლოს როგორც კარგი კრიმინალ სამართალ დამღვევი ორმა პიროვნებამ ესპორტით მიმიყვა, ესპორტ რა ნუ მიმაცილა, პასპორტი ხელში არ მენდნენ, პასპორტი გადასცეს, ჩვეულებრივი დეპორტაციის პროცედურები რომ მინახავს ხოლმე, ცალ თვითონში ბოლო რიგში დამსვეს, მანდ შეომთავაზეს რომ თუ ამ თუ მქონდა სურვილი რომ გადამეხადა ჩემი დეპორტის ფული რაღაც რა ვიცი რატომღაც ვიფიქრეს რომ შეიძლებოდა ესეც
უცებ მოგდომებოდა
ხო რატომღაც ქარტიდან წასული ფული გადამეხადა მე ვთქვი თუ დეპორტი მეკეთებ შეგამიცოთ ახლა გეთილინებდეთ და გადაიხადეთ თუ მე ჩემი არჩევანია უკან დაბრუნება და ეს დეპორტი არ არის კი ბატონო მე სიამონებით გადავიხდი ამ ეს ფულზე არ არის დეპორტი იკეთებ თუ მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში რომ კი ბატონო მე ვთქვი არ ვაპირებ მაშინ თუ დეპორტია მიზეზის გარკვევა საკონსულო დეპარტამენტს ვერ შეძლებ ჩვენ კონსულო საერთოდ ან იმ ღამითვე შეეცადა წინაღამთან ორ შაბათ ღამითვე შეეცადა ინფორმაციის გარკვევას და პასუხი გითხარით როგორც იყო მაშინაც კი როდესაც უკვე მაცილებდნენ ტრაფის მისგან აქვს თვითმფრინავისგან მოვეკითხებოდნენ რა მიზეზი რა არის ხო გასაგებია რომ ქვეყანაში არ მიშოთ მიზეზი რა არის აქ არ წერია მიზეზი ფურცელი ეკავა ხელში ამ ფურცელში ეწერა რომ მე ქვეყანა შესვლაზე ვარი მეთქვა
სასამართლო პროცესი რომელზეც ჩადიოდით იყო რაღაც განსაკუთრებულად გამორჩეული მაგრამ ან თქვენ წელიწადში რამდენჯერმე ჩადიოდით ხოლმე აზერბაიჯანში მუდმივად მსგავსი ტიპის საკითხებს ან რაც ეხება ადამიანის ქულების დარღვევას აზერბაიჯანში ახან ტელევიზიტი რა რამენაირად ძალიან გამორჩეული იყო იმით
სიტუაცია გამორჩეული ხო გეუბნებით რომ აი მიუხედავად იმისა რომ ამდენი წელი აზერბაიჯანში მუშაობ ხო და ძიმე საკმაოდ რთული სიტუაცია იყო ადამიანის ქულების ხო ბოლო ერთ წელს გამოლობე სიტუაცია განსაკუთრებულად შეიცვალა განსაკუთრებულად შეიცვალა იმ გაგებით რომ ყველაზე აი ლიდერი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჟურნალისტები საუკეთესო ცნობილი პირები თქვა სამგაქო საზოგადოების დაკავებული არიან განსაკუთრებით ძინა ზაფხული და მოყოლებული ქართულ დეველოპერ გაერო წარმოიდგინოთ მეთქე ხა ერთ დღეს უნდა იყიროთ მეთქე სამართალი არჩევნების ახალგაზრდა იურისტების და საერთაშორისო გამჭვირვალეობის დირექტორები ერთ დღეს უნდა იყიროთ ყველა და ჩასვენ თითოეულში და მიაყვანონ კიდე რაღაც ამდენიმე ყველა ცნობილი ჟურნალისტი ასეთ სიტუაციაა სამწუხაროდ მართლა შეიცვალა სიტუაცია ადრეც იყო ხოლმე რაღაცა ეს მოძრავი კარის პრინციპიო ხოლმე ვიღაცას იჯერ ვიღაცას უშვებდნენ მაგრამ რაღაცა ეს ლიდერებს მაინც არ ეხებოდნენ ბოლო რაღაც ერთ წელს გამალობაში შეიცვალა ეს სიტუაცია მართლა დაჭერილია უმრავლესობა სამხედრო საზოგადოების წარმომადგენლები ეს დიდი NGO-ები დახურულია სამწუხაროდ თანხის მიღების საშუალება მათ აღარ აქვთ იმიტომ რომ ანგარიშები გაუყინეს და დონორებს რაღაც ლიცენზიები მოთხოვნათ შეუძლებელია ამ ეტაპზე აზერბაიჯანში მიიღონ ამ ძალიან სისტემატურად მიდის სამხედრო საზოგადოების აღმოფხვრის მცდელობა საერთოდ აი მიწასთან გასწორების მცდელობა და ასეთი პარანოიდულ სიტუაციაში ალბათ გადაწყდეს რომ კიდევ ზედმეტი გარეთვალი მათ აღარ ჭირდებოდა ეს იყო რა თქმა უნდა გადაწყვეტილი გადაწყვეტილება იქიდან გამომდინარე რომ მე მართლა არ დამირღვევი არანაირ კანონი ვიზა მე არ მჭირდებოდა ყარაბაღში მე ნამყოფი არ ვიყავი სამხრეთის ტერიტორიიდანაც მათთვის კანონის დარღვევა შესაბამისად
ნუ არც უთქვამთ ხო რა მე დაარღვეთ პრინციპში
არა პრინციპში არაფერი არ უთქვამთ რა თქმა უნდა ნებისმიერ ქვეყანას აქვს თავისი სუვერენული უფლება ვიღაც შეუშვან ვიღაც არ შეუშვან მაგრამ როგორც წესი რაღაც საფუძველი უნდა არსებობდეს ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი საფუძველი ის იყო რომ მე ვიყავი Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სხვა საფუძველი არ იყო ნერი მიწოდენ ეს სასამართლო პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო იმიტომ რომ ეს პირები არიან ერთი არის კუნტი გამალევი რომელიც არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადვოკატი იურისტი ქვეყანაში რომელიც 100-ზე მეტი საქმე აქვს წაღებული საერთაშორისო ევროპულ სასამართლოში და შესაბამისად ძალიან ცნობილი პიროვნება სამართლებრივი განათლების ცენტრი ჰქონდა NGO ჩამოყალიბებული და მრავალი წლის განმავლობაში არაერთი თაობა აღზარდა ამ პიროვნებამ ადამიანის ქულების დამცველების ქვეყანაში ნუ სამწუხაროდ ის დღეს ციხეშია რაღაცა აბსურდული პოლიტიკური მოტივირებით ბრალდებებით და ჩემთვის იქ ყოფნა იყო რაღაც მორალური მხარდაჭერის აა გამოხატვა უფრო მეტად ვიდრე მე რაღაც რეალური იმ შემთხვევაში რაღაც გავლის
მოხდა შემე. ჩვენ ერთ წუთში გავაგზავნებთ საუბარს გიორგი გოგიამ უფლებადამცველი ყובה იმას თუ რა ხდებოდა აზერბაიჯანში ორი დღის წინ კი არა აზერბაიჯანის სიტუაციას განვიხილავთ ახლა ახალი ამბების დროა შემდეგ მოვბრუნდებით კვლავ ნინო გალაშვილს მოსმენეთ ჩვენ.
ოხოტის ზღვაში კამჩატკის მიდამოებში გემის ჩაძირვას 54 ადამიანი ემსხვერპლა. ეს არის ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის მსხვერპლის შესახებ. გემზე სულ 130 პირი იმყოფებოდა. ეკიპაჟის წევრთა ნახევარი ევაკუირებულია. დაახლოებით 15 ადამიანის ბედი უცნობია. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით, მომდევნო ორი წლის განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკის ძირითადი მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად შემცირდება, იმაზე მეტად, ვიდრე ამას იანვარში ვარაუდობდა მსოფლიო ბანკი. გაეროს მონაცემით 25,000-ზე მეტი უცხოელი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს, ალ-ყაიდისა და სხვა ტერორისტული დაჯგუფებების რიგებში, ძირითადად სირიასა და ერაყში. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს თბილისში საქართველოს, თურქეთის, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამხრივი მინისტერიალი გაიმართება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრუსელში რეგიონულ ამბასადორიალს გამართავს. დღეს აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეა და ამ დღის აღსანიშნავად საქართველოშიც არის დაგეგმილი არაერთი ღონისძიება.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
Ну, брондаби студияში გიორგი გოგია საფლება დამცველი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად. და ჩვენ ახალ ამბებამდე ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ როგორ არ შეუშვეს ეს ბაქოს აეროპორტში გაატარა 31 საათზე მეტი და რა ხდებოდა აზერბაიჯანში. ერთი შეკითხვა, რომელიც ჩდება ხოლმე ჩვენ რადიოსაც შეეხოთ ბუნებრივია რა აზერბაიჯანის ფილოს, ის თუ რამ გამოიწვია ტალღა აზერბაიჯანში აქტივისტების, მედიის, უფლებადამცველების წინააღმდეგ საქმეების. ერთი მხრივ ხა არანაირი კვლევებით ძალიან კარგი ვითარება ამ მხრივ აზერბაიჯანში ალბათ არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ ბოლოდროინდელი თქვენ სახსენეთ, რომ ინტენსიური გახდა უფრო დევნა, უკვე შეეხნა ლიდერებს ორგანიზაციებისას, რომ უფრო საქამდე არ ეხებოდნენ. ეს ჩანდა ბევრისთვის უცნაური, იმიტომ რომ ამას წინ მაინც არაფერი არ უძღოდა, არც რაღაცა მასობრივი გამოსვლა თითქოს, არც რამე რის შესახებაც შეიძლება ესე გარედან დაინახო და თქვა, რომ აი ამან გამოიწვია გაღიზიანება ხელისუფლების. თქვენ თუ იცით ან თუ გაქვთ რამე სახის ინფორმაცია, რა ხდება ეს?
მე შემიძლია რამდენიმე მიზეზის შემოგთავაზოთ ამის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული მიზეზით გამოწვეული. მე დავინახე, რომ სიტუაცია დაიძაბა, ანუ რაღაც ვარსობისგან წავიდა 2011 წლის გაზაფხულზე, როდესაც რაღაც არაბული გაზაფხულის პერიოდი დადგა, როდესაც გააქტიურდა, გარკვეულწილად გააქტიურდა ახალგაზრდული მოძრაობები აზერბაიჯანში, რასაც მოყვა მთელი ახალგაზრდული ლიდერების დაპატიმრებები. იქ არის რამდენიმე ჯგუფი ახალგაზრდული, რომელთა წარმომადგენლებიც დააპატიმრეს. და შემდგომ გარკვეულწილად მე ვიტყოდი, რომ ალბათ შარშენდელი გამოდის ევრომეიდანი უკრაინაში, კიდევ ერთი ახალი ტალღა გამოიწვია, მე მგონი, შეშფოთების ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება იქნა ამ დროს ალბათ მიღებული იმისა, რომ სამხედრო საზოგადოება საფრთხეს წარმოადგენს ქვეყანაში. ამის შესახებ, ეს არ არის რაღაცა ჩემი მოგონილი, ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ღიად წერდა, რომ სამხედრო საზოგადოება არის მეხუთე კოლონა ქვეყანაში, ფინანსდება დასავლეთიდან, ამერიკიდან, და მის მიზანი არის რაღაცა ხელისუფლების შეცვლა და ასე შემდეგ. ანუ და მოღალატეებიც კი უწოდა მათ. ამ შესაბამისად სამოქალაქო სექტორი ფაქტია, რომ მათთვის იყო დიდი საფრთხე. ეს ერთი მიზეზი, რომელიც აშკარად ადრეც იყო, მაგრამ ეს რაღაც შიში უფრო გაიზარდა ამ სამოქალაქო სექტორისა და რაღაცა დასავლეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რასაც მოყვა ის, რომ თქვენი კოლეგა მედიაც კი ბოლოს დეკემბერში ძალიან დაარბიეს და უდიდესი, ალბათ ჟურნალისტი, ერთ-ერთი ლიდერი ჟურნალისტი ქვეყანაში, ხადიჯა ისმაილოვა, დეკემბრის შემდგომ ციხეშია და ჯერ კიდევ ძიებაშია მისი საქმე რაღაც აბსურდული ბრალდებებით. კიდევ ერთი მიზეზი ალბათ ამ ყველაფრისა იყო ის, რომ უკრაინა რუსეთის ომის დროს შედეგად ევროპა დასავლეთი ძალიან დაკავებული იყო იმისაც, რომ საერთოდ მოეცალა აზერბაიჯანისთვის. ანუ შეამცირდა ეს კარგი ხელსაყრელი წყალებში პერიოდი და მომენტი იმისათვის, რომ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება ისე, რომ არ მოყვებოდა სათანადო რეაქცია ან პასუხი საერთაშორისო საზოგადოებიდან სამწუხაროდ. ამ რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა ასევე სტრატეგიული მნიშვნელობა აზერბაიჯანის სამწუხაროდ, როდესაც ადამიანის ქულები და საუბარი ყოველთვის რაღაცა წილად დაბალანსება ხდება ხოლმე სტრატეგიული მნიშვნელობის მიხედვით ქვეყნის და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაშიც აზერბაიჯანის ენერგიული რესურსებიდან გამომდინარე და მისი გეოსტრატეგიული მდებარეობა გამომდინარე მისი მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა და შესაბამისად დასავლეთის სახელმწიფოების ლიდერების მიერ გარკვეულწილად სიფრთხილეც უფრო მეტი გამოჩნდა თქვა აზერბაიჯანთან მიმართებაში. კიდევ ერთი მიზეზი, რომელიც ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ აზერბაიჯანი ივნისში უსტუმრო მასპინძლობს ახალ თამაშებს, ევროპულ თამაშებს, ოლიმპიური მოძრაობის ნაწილი არის. ეს აზერბაიჯანისთვის ეს არის დიდი მეგა ივენტი, მეგა ღონისძიება, რომელიც მსგავსი ღონისძიება თქვა მასშტაბური იყო 2012 წელს ევროვიზიის სახით და მაშინ სამოქალაქო საზოგადოებამ ძალიან კარგად გამოიყენა ეს მომენტი იმისათვის, ეს დრო იმისათვის, რომ ეჩვენებინა ჩამოსულ ჟურნალისტებისთვის რა სიტუაცია იყო ადმინისტრების ხრივ ქვეყანაში და ის რაც გათვლილი იყო რაღაც დადებითი პიარისთვის ხშირად მოუბრუნდა უკან ხელისუფლებას, რომ თქვა მიუხედავად იმისა, რომ დიდ ღონისძიებებს მასპინძლობს ქვეყანაში ძალიან რთული სიტუაცია ადამიანების ხრივ. წელს თქვა, როდესაც ეს ორგანიზაციები და ეს ჯგუფი აპირებდა ახალ კამპანიას სპორტი ადამიანების უნდა დაერქვათ ამ კამპანიისთვის, ყველა ლიდერი, ვინც ამ კამპანიაში მონაწილეობდა 2012 წელს, დღეს ციხეშია. შესაბამისად თქვა, ის საფრთხე იმისა, რომ თქვა, ღონისძიებას, რომელსაც ორგანიზებასაც პირველი ლედი ხელმძღვანელობს და რომელსაც სახელმწიფოს მნიშვნელობის ღონისძიება აქვს, საფრთხე იმისა, რომ სამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოიყენონ ეს მედიის ინტერესი ქვეყნისადმი, გაშუქდეს ქვეყანაში არსებული რთული სიტუაცია, აღმოიფხრა ფაქტიურად, ხო?
რა დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ თვითონ შეგნით აზერბაიჯანში? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შეიძლება გასადარჩეს ადამიანს, რომ მათთვის ცოტა არ იყოს სულ ერთი მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ცოტა ყველაზე ვერანაირად ვერ ელაპარაკებ, მაგრამ გულისხმობ რას, რომ ეს თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს შემთხვევაში უფრო არის ხოლმე ნაწილი საზოგადოებრივი ცხოვრების, უფრო ჩართულია და უფრო რაღაც მისაღები, უფრო ჩვეულებრივი რამეა საქართველოში, ვიდრე თქვათ აზერბაიჯანში, სადაც რაც წამიკითხავს, ისინი მაინც აღიქმებოდნენ თუ მეხუთე კოლონა და რა რა ცალკე პატარა შემოსაზღვრულ ადგილში მყოფ ორგანიზაციებს. სწორი შეხედულება, ანუ რაც
აზერბაიჯანში საკმაოდ დივერსიფიცირებული და საკმაოდ დიდი რაოდენობა იყო არსამთავრობო ორგანიზაცია. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ისინი რაღაცა მართლა რაღაც ერთეულები იყო, ძალიან სერიოზული სამხედრო საზოგადოება იყო. რა თქმა უნდა, ძალიან დაპირისპირებული, პოლარიზებული ერთმანეთთან, პოლიტიზირებული ხშირად, მაგრამ იყო ძალიან ცოცხალი გარემო არასამთავრობო ორგანიზაციების. ორი წლის წინ კიდევ რაღაც მე ვიტყოდი, რომ საკმაოდ კარგი გარემო იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მცირდებოდა და მცირდებოდა ეს გარემო მათთვის. ამასთან ერთად ახალგაზრდული ორგანიზაციები წამოვიდნენ ძალიან ბევრი, რომელთაც თქვათ სურვილი ჰქონდათ რაღაცა შეეცვალათ ქვეყანაში. საზოგადოებრივი დამოკიდებულება აზერბაიჯანში ძალიან რთულია აღწერო, იქნა გამომდინარე, რომ მედი არ არის თავისუფალ ქვეყანაში, ანუ ნებისმიერი ელექტრონული მედია, ანუ ძირითადი საზოგადოებრივი არქი იქნება ეს, ძირითადი ტელევიზია იქნება, სრულად კონტროლირებადი არის, აი დამოუკიდებელი მედია, მასობრივი მედია ქვეყანაში ფაქტობრივად არ არსებობს. ერთ-ერთი ორი ჯერ კიდევ 2009 წელს თქვენი რადიო BBC ამერიკის ხმა უბრალოდ FM ტალღებიდან მოხსნეს, ინტერნეტ გადაიცემოდა, მაგრამ მაინც პოპულარული იყო და მათ ინტერნეტ უსმენდნენ. დღეს ისეც აღარ არის, ნუ აზერბაიჯანში უკვე აღარ არის სამწუხაროდ. ანუ ძალიან რთულია იმ ინფორმირების კვალობაზე შეაფასო.
ბლოგერებსაც კი ერთია, რაც რაღაც რთულია, რომ მასობრივი კი არა, შეიძლება პატარა
ბლოგერები. ბლოგერებსაც ერთია ნამდვილად, რატომღაც ყველა უმრავლესობა მათგანი აღმოჩნდება ან ნარკომანი, ან ხულიგანი, ან ისეთ რამდენიმე შემთხვევაში იმ რაიცოც მე გამოძიებული იყო ისეთიც, რომ მათ იბარებდნენ პოლიციის შენობაში და პოლიციაში მისულ ბლოგერს უცებ ჯიბეში აღმოუჩნდნენ ნარკოტიკს და ეს შავთეთრად იკერებოდა საქმეები. სამწუხაროდ ეს ასე არის, ანუ ინფორმაციული ვაკუუმი ძალიან დიდია. ამასთან ერთად ერთი ორი წლის წინ თუ ავიღებთ ერთ-ერთ მაგალითს, თქვათ დასახლება ისმაილ სოფელი ისმაილში, ელემენტარული ავარია, რომელშიც შეჯახება მანქანის რომელიც მონაწილეობდა ადგილობრივი გუბერნატორის ნათესავი, ამას მოყვა სამდღიანი ძალიან ძალადობრივი პროტესტი მოსახლეობის. ანუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვა ეს რაღაცა მოსახლეობის გაღიზიანებას, რაღაცა აფეთქებას, თუ შეიძლება ამის თქმა სიტუაცია ძალიან გაურკვეველი იქნა, გამომდინარე რომ ჯართულია იცოდე როგორი სიტუაცია ქვეყანაში, თქვათ რა განწყობა ხალხს, იმიტომ რომ არ არსებობს რაღაც საშუალება ამ განწყობის გამოხატვის. თუ ეს არ არის მედია, თუ ეს არ არის შეკრების თავისუფლება, მაშინ სად უნდა გამოიხატოს? ხო, ეს რაღაც გარკვეული ფრუსტრაცია ქვეყანაში.
თვითონ ხელისუფლება მიიცის, ანუ ერთი არ თუ ცხადე მარტო მედიაზე არ იქნებიან დამოკიდებული, მაგრამ რამდენად ძლიერია ეს უშიშროების აპარატი, რომელიც უსმენს მოსახლეობას, თუ ვიცით ამის შესახებ?
მცირა აზერბაიჯანელი ერთ-ერთი ადგილი, სადაც რამდენიმე წლის წინ დაიწერა კიდეც ამაზე, ტელესონერა იყო მაშინ მოგონ გარეული, როდესაც სული ცდომა აქვთ მობილურ ტელეფონებზე, პირდაპირ ამყოფი, რომელიც პირდაპირი ცდომა აქვთ ქართველის ფენელის, ალბათ არ იქნება სულად უცნობი ფენომენი, მაგრამ კონტროლი ვთქვათ ინტერნეტ პროვაიდერებზე იქნება ეს, თუ ელექტრონულ სხვა კომუნიკაციის საშუალებზე არის სრული. ეს ალბათ ახალ ვიცი, ალბათ აკონტროლებენ ახლა სხვა სხვა ვიტყვი ვერაფერს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხელისუფლება სამოქალაქო საზოგადოების მაინც ეშინოდა. ეს იყო ის ძალა, რომელსაც ბოლომდე ვერ აკონტროლებდა, ის ძალა, რომელიც საზოგადოებით დადიოდა, ინფორმაცია გაჰქონდა რაღაც გარკვეული წრეებისადმი, მაინც შეიძლებოდა ინფორმაციას მიტანო. უფრო მეტიც, აი მე მახსოვს ძალიან კარგად, თუ აი რამდენიმე აქტივისტთან ერთად ხშირად მიწევდა ხოლმე სტრასბურგში ჩასვლა აზერბაიჯანელ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთან ერთად, და ვთქვათ იქ რაღაცა ღონისძიებებში მონაწილეობა რაღაცა ევროპულ პოლიტიკოსებთან, და რაც აი ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყოველ ახალ ჩასვლას უფრო ის ხალხი, ვინც წინაზე ჩამოდიოდა, უკვე იჭერდნენ რაღაც ეს ნელ-ნელა ეს შემოგვეცალა ის ხალხი, ვინც ვთქვათ მზად იყო, რომ ეს ინფორმაცია გარეთ გაეტანა. სამწუხაროდ სიტუაცია მართლა საველალო არის, ეს ჩემი შეშვება არ შეშვებით, ეს რა თქმა უნდა ეს სიტუაცია არ იცვლება, და მნიშვნელოვანია, რომ ის ხალხი, რაც მე ღვთისმხალობით რაღაც მე საბოლოოდ ისე დასრულდა, რომ მე გამომთავისუფლებაზე ვარ და არანაირი
რა შეიძლება ამ დროს გააკეთოს, ვინმე საქართველო გულისხმობა რო არის, გულისხმობა არის აზერბაიჯანის მოკავშირე, ამიტომ ძალიან ფრთხილად დელიკატურად ძლობს ხოლმე რომ საქართველოს დაკავშირებთან გვერდი აუაროს ან არ ახსენოს და დანარჩენიც დასავლეთიც ხანდახან ახსენებენ ხოლმე. ორი სიტყვით რა გითხრათ, იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში დრო გასულა ახლა შეხედები.
ხო, სიტუაცია ალბათ გაკეთება შეიძლება ბევრის, მნიშვნელოვანია რომ გზავნილი დასავლეთში იყოს ძალიან ცალსახა, ის ეს რეპრესია უნდა დასრულდეს, აუცილებლად უნდა დასრულდეს, ის ხალხი ვინც უსამართლოდ არის დაჭერილი უნდა გამოეშვა, და ადამიანის უფლებებს და მთელ ორგანიზაციებს უნდა მიეცა თავის ყველა მუშაობის საშუალება. ეს სამი რეკომენდაცია ძალიან ცალსახად, ძალიან ღიად უნდა იქნას გაჟღერებული. ძალიან შემთხვევაში აზერბაიჯანი დღესდღეობით არსებულ სიტუაციით ის ახერხებს ეს თავისუფლად გააგრძელოს თავისი რეპრესიები, იმის გამო რომ რეაქცია საერთაშორისო არასათანადო.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი გოგია, უფლებამოსილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ.